17 je sati. Srušio se mađarski vojni helikopter u kanjon Čikole, pronađena tijela. Prvim toplinskim valom stiglo nam kalendarski ljeto, donosimo preporuke stručnjaka. Svjetski čelnici iz Londona, za potpunu obnovu Ukrajine potrebno 400 milijardi dolara. Večeras otvaranje europskih igara, u 21 reprezentacija otvara europsko prvenstvo protiv Ukrajine.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nešto prije 12 sati u kanjon rijeke Čikole kod Drniša srušio se mađarski vojni helikopter Grifon, a pri padu su poginula dva od tri člana posade. Olupina i dva tijela su pronađena između Pakovog sela i Miljevaca, dok se za trećim članom još uvijek traga. Jedna strankinja je vidjela dim i dojavila županijskom centru 112. Po dojavi su ceste na Miljevačkom platou blokirane, a u traganju sudjeluje i šibenski HGSS, potvrdio nam je pročelnik Josip Brozičević.
HGSS stanica Šibenik preko centra 112 zaprimila je dojavu da se iz kanjona Čikole vidi dim i da se pretpostavlja da se radi o padu letjelice. Odmah na teren izašla je ekipa spašavatelja sa terenskim vozilima i bespilotnom letjelicom. Na mjestu su bile i ostale žurne službe i olupina je ubrzo, helikopter je ubrzo pronađena.
Iz MORH-a su potvrdili da se Grifon nalazio na obuci u Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga u vojarni pukovnik Mirko Vukušić i da je do pada došlo pri povratku sa zadaće na matični aerodrom u Zemuniku Donjem. U akciju potrage odmah su upućeni avion Pilatus i helikopter s timom za traganje, poručili su iz MORH-a i izrazili sućuti obiteljima, kolegama i prijateljima poginulih pripadnika mađarskih oružanih snaga.
Intervju medija servisa.
Prvim toplinskim valom stigao nam je kalendarski prvi dan ljeta. Za dijelove zemlje DHMZ je izdao narančasto upozorenje, a vrhunac se očekuje tijekom sutrašnjeg dana, kada će temperature rasti i do 37 celzijevih stupnjeva. Kako se ponašati tijekom toplinskog udara, što konzumirati i oblačiti, pitanja su na koja smo potražili odgovore u intervju medija servisa od naše gošće Tanje Ćorić iz Zavoda dr. Andrija Štampar, koja nam je prije svega ukazala na razliku od toplinskih udara koje smo do sad proživjeli.
Različito je to što ovaj toplinski val je došao nakon jednog dužeg perioda, zapravo jednih primjerenih, čak i nižih temperatura za proljeće, tako da naš organizam se nije stigao pripremiti, niti postepeno ugrijavati na ove visoke temperature. Upozoravamo, danas počinje zagrijavanje i sutra se očekuje pik tih visokih temperatura negdje do 37 stupnjeva Celzijusa. Ako je u mogućnosti sve aktivnosti koje smo planirali na otvorenom odgoditi za dan iza.
Preporuka je da se iz kuće ne izlazi nakon 10 ni prije 17 sati, pogotovo za one najugroženije, nastavila je Ćorić.
To se posebno odnosi na naše starije sugrađane, osobe koje imaju određene probleme zdravstvene, kronične bolesti, pogotovo poput visokog tlaka i drugih krvonožilnih bolesti, ali isto tako na našu dječicu, male, trebaju imati primjerenu odjeću. Odjeća mora biti prozračna, što lepršavija. Tijekom cijelog dana postepeno piti tekućinu, znači ne samo čekati da se osjetite žeđ.
Treba piti prirodne sokove, jesti juhe i variva te sezonsko voće i povrće, a zaštitni faktor je obavezna zaštita naše kože. Nakon jučerašnje tragedije u Sloveniji gdje je beba zaključana u automobilu preminula, a takvim tragedijama smo svjedočili i u Hrvatskoj, upozorava da se djeca kao ni kućni ljubimci ni u kojem slučaju ne smiju ostavljati u vozilima jer vrlo brzo dolazi do dehidracije. Treba imati na umu i da je ovaj toplinski udar preklopljen sa produženim vikendom uoči dana antifašističke borbe, kada se očekuju velike gužve u prometu.
Preporuka je da se ide u kasnijim satima, kad ipak temperature padnu, a naravno ponijeti puno tekućine, rashladiti auto. I ono što bi još kod automobila spomenula, znači mi sad dolazimo, auto je parkiran, tu je jako visoka temperatura, prozračiti, otvoriti sve, znači vrata i zadnja vrata, da procirkulira zrak, da se donekle prirodnim putem ohladi.
Gužve se očekuju u popodnevnim i večernjim satima te u četvrtak tijekom jutra na svim glavnim autocestovnim pravcima u smjeru Dalmacije i Slavonije, dok se pojačan promet prema unutrašnjosti očekuje u nedjelju u popodnevnim i večernjim satima. Zbog povećanog prometa na autocestama, nažalost, se povećava i broj prometnih nesreća. Stoga ističemo važnost odgovornog ponašanja u vožnji. Najčešći razlozi prometnih nesreća su neprilagođena brzina, umor, nepažnja vozača ili vožnja pod utjecajem alkohola, upozorili su iz HAC-a, kao i na to da još uvijek traju pojedini radovi na autocestama. Pa primjerice, na dionicama autoceste A3 i A6 nije moguće ukloniti određena prometna ograničenja.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je u KB Sveti Duh šestero novorođenčadi dobilo simptome enterovirusnog meningitisa, zbog čega su zabranjene posjete klinici za ginekologiju i porodništvo, u tu bolnicu upućeni su sanitarni inspektori i zdravstvena inspekcija. Radi se o novom problemu u nizu afera kojima svjedočimo u toj bolnici, a ovaj put je problem i taj što slučajevi zaraze nisu bili prijavljene Ministarstvu zdravstva, na što se osvrnuo zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
U ponedjeljak su oni prijavili to Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, počelo se sa epidemiološkim mjerama i time je pravilnik ispunjen. Ne znam gdje to piše u pravilniku bilo kojem da je trebalo obavijesti Ministarstvo zdravstva.
I saborski zastupnici komentirali su zbivanja oko bolnice Sveti Duh, odnosno radi li se o političkim obračunima ili sustavnim problemima. Nikola Grmoja iz Mosta i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
To je jedna nesposobna ekipa kojoj je u ruke upao glavni grada koja ne zna upravljati, nema upravljački kapacitet. Dakle, tu se očito ova vlast pokazuje i na primjeru Svetog Duha i na primjeru vrtića i na svim drugim primjerima kao ona koja nema upravljački kapacitet.
Interes gradske vlasti treba biti da napravi internu istragu.
Media servis Vijesti plus.
Za više od 400 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola završava nastava i počinje ljetni raspust. U školske će se klupe vratiti 4. rujna za kada ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavljuje nove reforme školstva, početak eksperimentalnog programa cjelodnevne nastave, kao i izgradnju novih škola i vrtića.
Nakon nekih godina ranije, ovo prva školska godina koja je završila u normalnim okolnostima, u razredima, bez lockdowna, bez online nastave, i to je sigurno nešto što je jako dobro i nadam se da će se to tako i nastaviti. Sad neka učenici idu na zasluženi odmor.
Media servis Vijesti plus.
Održivi razvoj posljednjih godina igra nikad važniju ulogu. Stoga su vladajući organizirali sjednicu Vijeća za održivi razvoj, na kojoj su predstavili 17 ciljeva, koje su obrazložili resorni ministri. A premijer Andrej Plenković istaknuo je da zauzimamo 12. mjesto od 163 zemlje.
Brojni izazovi koji su se našli pred Hrvatskom nisu zaustavili njezin napredak kada je riječ o održivom razvoju. Zadnja sjednica na ovu temu održana je prije gotovo 4 godine, a premijer Andrej Plenković sumirao je 17 ključnih ciljeva drugog nacionalnog dobrovoljnog pregleda, koji će za manje od mjesec dana biti predstavljen u Njujorku na UN-ovom forumu.
Održivo se naime odnosi na uravnotežen pristup u trokutu koji povezuje gospodarski profit, društveno blagostanje i zaštitu okoliša, čije su različite logike nerijetko suprotstavljene. Jedino pristupom koji istodobno vodi računa i o gospodarskoj, socijalnoj i okolišnoj dimenziji, moći ćemo razviti na duže staze održiv model razvoja, a time jačati našu otpornost za buduće izazove.
Hrvatska je po pitanju provedbe ciljeva programa Ujedinjenih naroda odlično stajala i prije, ali premijer je iznio nove podatke koji su jutro stigli.
Ovo što smo bili 23. i 22. je ažurirano od strana UN-a i Hrvatska je danas 12. Dakle, kad je riječ o državama kojima se prati provedba ciljeva održivog razvoja, mi smo trenutno 12. i to na globalnoj razini, što je po meni izuzetno dobro i govori o tome koliko smo učinili koraka u dobrom smjeru kad je riječ o globalnim ciljevima Agende 2030.
Ministar regionalnog razvoja i EU fondova Šime Erlić iznio je jedan od najvažnijih ciljeva.
Udio osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj se smanjuje i tu smo bolji od prosjeka Europske unije, gdje je pokazatelj da je po Eurostatu, dakle Europska unija, prosjek Europske unije na 21,6%, dok smo mi po tom pokazatelju na 19,9%, što je važno za naglasiti, od 2016. na ovamo bilježimo kontinuirani pad osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti.
Na istom tragu je i ministar gospodarstva Davor Filipović.
Dok se sve više smanjuje gospodarski jaz s razvijenim gospodarstvima Europske unije, Hrvatska to nastoji učiniti bez žrtvovanja svojih klimatskih obveza koje paralelno provodi. Veliki napori se stoga usmjeravaju u borbu protiv klimatskih promjena, pri čemu Hrvatska sudjeluje u postizanju europskih ciljeva smanjenja emisija za najmanje 55% do 2030. godine i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.
Iako se to čini kao daleka budućnost, 2050. godina stići će za čas, a iz vlade su uvjereni, u godinama pred nama bit ćemo još bolji. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Dvodnevna konferencija o obnovi Ukrajine u Londonu je okupila dužnosnike iz više od 60 zemalja i šefove niza velikih svjetskih kompanija. Cilj konferencije je prikupiti međunarodnu potporu za poslijeratnu obnovu Ukrajine, a u tu svrhu planiraju se koristiti i ruska sredstva zamrznuta kroz više paketa sankcija. Oporavak i zaštita slobode prioriteti su koje su sudionici više puta isticali.
Konferenciju o oporavku Ukrajine je kao domaćin otvorio britanski premijer Rishi Sunak, koji je potvrdio da će Ujedinjeno Kraljevstvo Ukrajini pružiti višegodišnji paket financijske potpore u iznosu od 3 milijarde dolara. Dodao je kako Rusija mora platiti za svoje zločine, a podrška u Ukrajini neće izostati.
Unatoč prijetnjama, ljudi nastavljaju sa svojim životima i poslovima. Vlada predsjednika Zelenskog odlučno je potaknuti reforme kako bi postali otvoreniji, transparentniji i spremniji za ulaganja. Ovo je dinamična, kreativna europska zemlja koja se ne da pokoriti. Zajedno s našim saveznicima zadržat ćemo podršku obrani Ukrajine i protuofenzivi. Mi ćemo biti uz Ukrajinu koliko god je potrebno da oni dobiju ovaj rat.
Videovezom se okupljenima obratio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je istaknuo kako je važno s pregovora krenuti na stvarne projekte. Naglasio je 5 smjernica za koje smatra da su potrebne za postizanje temelja mira.
Prvi je potencijal jedinstva, zatim stabilnosti. Treće je potencijal rasta. Četvrti potencijal sigurnosti, a peti je jako važan potencijal demokracije.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pohvalila je napredak Ukrajine u pravosudnim, ali i ostalim reformama. Dodala je i da će Ukrajinci imati potporu ne samo dok ne osiguraju mir, već dok ne ostvare zemlju kakvu zamišljaju.
Jučer je Europska komisija predložila novi instrument pomoći za Ukrajinu. Unutar proračuna Europske unije osigurat će stalnu financijsku potporu do 2027. Financirat će se na 3 načina. Bespovratnim sredstvima iz europskog proračuna, kreditima podignutima na tržištima kapitala i konačno prihodima od imobilizirane ruske imovine.
Oporavak će biti temelj za napredak Ukrajine kao sigurne i neovisne zemlje, rekao je američki državni tajnik Antony Blinken, koji je na konferenciji najavio novu financijsku pomoć od strane SAD-a.
Svako ulaganje koje ulažemo u oporavak Ukrajine ima za cilj približiti Ukrajince stvarnosti oporavka i danas najavljujem da ćemo uz potporu Kongresa Sjedinjenih Država osigurati više od 1,3 milijarde dolara dodatne pomoći kako bismo pomogli Ukrajini prema tom cilju.
Za kraj dodajmo kako će prema predviđanjima Svjetske banke Ukrajini za potpunu obnovu biti potrebno više od 400 milijardi dolara. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Za desetak dana Hrvatska će i kalendarski obilježiti 10 godina članstva u Europskoj uniji. Na tu temu održana je Eurotribina na kojoj se raspravljalo o konkretnim koristima EU članstva, izazovima i načinima na koje je na njih odgovorila Hrvatska, o promjenama koje su se dogodile u gospodarstvu, društvenom životu, te o političkoj poziciji Hrvatske na međunarodnoj sceni. SDP-ov eurozastupnik Tonino Picula.
Hrvatska je zapravo, za razliku od svih drugih zemalja, imala i neposrednu ratnu prošlost. Tako da smo morali transformirajući sebe transformirati imidž Hrvatske u EU i u svijetu. Dakle, nakon jugoslavenske Hrvatske bila je ratna Hrvatska i na kraju smo se trebali izboriti upravo za tu europsku Hrvatsku.
Na Eurotribini je sudjelovao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, dok je ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić uoči sjednice vlade istaknuo da su brojni infrastrukturni projekti realizirani upravo zbog europskog novca.
Kad govorimo o našim susjedima, kad si jasno opredijeljen glede europskih i euroatlantskih integracija, onda stvar ipak završi sretno za one koji jesu na tom putu. Oni koji imaju dvojbe zapravo gdje žele pripadati, onda i ti njihovi problemi traju duže.
Preko 70% svih javnih investicija u Republici Hrvatskoj se realizira iz europskih fondova. Dakle, sva ova ulaganja od vodno-komunalnih aglomeracija, od Pelješkog mosta, zračne luke Dubrovnik, 22 luke koje su realizirane diljem Jadrana, brojna ulaganja u energetsku učinkovitost, brojni projekti koji se tiču ulaganja u poslovnu i poduzetničku infrastrukturu, bolnice, 23 dnevne bolnice županijske koje su realizirane po svim županijama, dakle, nema segmenta ili sektora u kojemu se nešto nije izrealiziralo.
Sport.
Ja sam Nikolina Čačić. Sve o europskim igrama slušajte na Media Servisu.
Treće po redu europske igre već su počele, iako nas još par sati dijeli od svečanog otvaranja na stadionu u Krakovu. Rukometaši na pjesku imaju velike izglede da osiguraju razigravanje za medalju, jer su u skupini svladali Njemačku, Portugal i Mađarsku s po 2-0 i kao prvi u skupini prošli u današnje četvrtfinale, dok su sutra na rasporedu borbe za medalje. Krenuli su i atletičari. Naša atletska reprezentacija na 6. mjestu nakon prvog dana ekipnog natjecanja. Točno u podne otvorena je Hrvatska kuća u Krakovu uz predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše i glavnog tajnika Siniše Krajača, bio je i predsjednik Europskog olimpijskog odbora Spiros Kapralos, a o značaju kuće govorio je direktor marketinga Ranko Četković.
Poljsko tržište je vrlo interesantno za hrvatsko gospodarstvo. To je tržište od 40 miliona ljudi, izuzetno potentno. A osim toga, za hrvatski turizam je Poljska izuzetno značajno emitivno tržište. Sve više Poljaka dolazi u Hrvatsku.
Događaj dana je tek pred nama. Svečano otvaranje igara počinje u 20.30. U špaliru od 7000 sportaša iz 48 zemalja u 29 sportova bit će i naših 131 reprezentativac, a Hrvatsku će zastavu nositi skakaču vodu Matej Nevešćanin i emotivna bok sačica Nikolina Čačić.
Ima ona pozitivna tremica, velika mi je čast, sredi se lijepo, obući haljinicu koju smo doveli, samo pozitivna atmosfera i to je to. Kolega Mari nosi sa mnom, super isto dečko, tako da mislim da će biti super atmosfera.
Organizatoru vremenske prilike stvaraju neprilike. Najavljena je kiša, ali to se mijenja iz minute u minutu i pitanje što će s neba dočekati sportaše. Europske igre traju do 2. srpnja. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Sve o europskim igrama u Krakovu. Slušajte na Media Servisu.
Počinje Europsko U21 nogometno prvenstvo, na kojem od 18 sati Hrvatska u Bukureštu igra protiv jake Ukrajine, čija je najveća zvijezda igrač Chelsea, Mudrik, reprezentativac Jurica Pršir.
Prvo nam je cilj ta skupina, da prođemo skupinu, radi se o 3 vrlo kvalitetna protivnika, naravno, ali idemo korak po korak. Svima bi nam bilo drago da ostvarimo te olimpijske igre, svima bi nam to puno značilo, naravno, ali eto, kažem, idemo korak po korak i prvo nam je ta skupina, pa ćemo i dalje.
24. lipnja Hrvatska će igrati sa Španjolskom, a 3 dana kasnije s domaćom Rumunjskom. Nogometaši Dinama su saznali potencijalnog protivnika u drugom pretkolu Lige prvaka. Modri su slobodni prvo, a u drugom će pretkolu igrati protiv pobjednika dvoboja između kazahstanskog prvaka Astane i gruzijskog prvaka Dinama iz Tbilisija. Dinamova prva utakmica drugog pretkola igra se 25. ili 26. srpnja, a uzvrat je na rasporedu 1. ili 2. kolovoza. Ždrijeb trećeg pretkola je 24. srpnja, a Dinamo će, ako dođe do te faze, ponovno biti nositelj. A protivnike u konferencijskoj ligi su saznali Rijeka i Osijek. U drugom pretkolu konferencijske lige Rijeka će igrati protiv pobjednika susreta kosovskog Dukađinija i Europe iz Gibraltara, a Osijek je za protivnika dobio mađarski ZTE. Oba hrvatska kluba domaćini su u prvim dvobojima koji se igraju 27. srpnja, dok su uzvrati tjedan dana kasnije. Hajduk se u konferencijsku ligu uključuje u trećem pretkolu i neće biti nositelj. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, srušio se mađarski vojni helikopter u kanjon Čikole, pronađena tijela.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.